стежками і хащами. І я не знаю, куди записали мене в монастирі, до тих, що їх розірвали вовки, чи до тих, що їх поглинула суєта землі. На березі я знайшов Шаланду без жодного весла і парусів. Я біля неї прожив із тиждень, відчуваючи насолоду знову знайденого життя. Тепер я вважаю, що кожен корабель може прийняти на себе радість людей, які стремлять до батьківщини.
Настала мовчанка. Ми з Севом чекали, щоб ще хтось додав своїх думок до наших планів. Ми помітили, що Поля хоче говорити. Вона почервоніла і безпомічно оглянула нас усіх, проте піднести свій голос не наважувалась. Сев її підбадьорив, і вона розповіла свою коротку історію, якою хотіла освітити незачеплений ще бік нашого питання.
«Коли я була дівчина, – відмовила Поля і зашарілася, – у мене був ухажор з воєннопленних. Він був красивий мальчик, і я тоді була дуже молода. Ми почали зустрічатися. Мені дівчатки казали, щоб я оскочила, бо він, певно, жонатий у себе вдома. Я нікого не послухала, і вони всі з мене сміялися. Ми всі хотіли повиходити заміж і колисати дітей, щоб дитячі руки хватали нас за груди, вимагаючи молока. Любилася я з моїм так, що швидко вже почала сподіватися на вагітність, бо я вже не допускала інших мужчин. Він мене все називав своєю «Ліпхен». Удень він працював на якійсь роботі, бо він був інтелігент і аристократ. Коли я навчилася його трохи розуміти, я почула, що він у себе в вітчизні сидів у в'язниці, а до полону пішов добровільно. Я сиділа і шила цілий день, як цариця. Поля виглядала дійсно принцесою сказки. Вона була хупава, тонка і бліда. Нагадувала вона рослину з ясною блакитною квіткою. Лише голос у неї був хрипкий від горілки і тютюну. Ми слухали всі уважно. Я помітила, що мій мужчина не спить по ночах. Він тяжко зітхає і цілу ніч не може вгомонитися на ліжкові.
«Гаймат!» – стогне він. «О, гаймат!»
Спочатку я думала, що це його жінка, а потім він сказав, що то батьківщина. Він мучився, і я мучилась разом із ним. Щохвилини він уставав і пив воду, заглядав у темне вікно, ходив босий по кімнаті. Потім підходив до мене і щось довго говорив. Я удавала, що сплю. Тоді він обережно лягав поруч, щоб не розбудити мене, клав мої руки собі на шию. Я починала плакати. Я знала, що це недобрим пахне. І одного дня він не повернувся до мене. Утік на свою далеку гаймат.
Поля схилила голову на руки і не підносила її, закінчуючи говорити.
Повертатися на батьківщину боляче, бо він загубив мене. Чи не можна зовсім відмінити всі батьківщини, щоб випекти залізом той біль і поробити веселими людей по світі? Я думаю, не треба пускати назад тих, що зрадили раз своїм братам.
«А коли вони тонуть у морі?» – запитав хтось.
«Тоді їх рятувати, як утопленників, бо люди людей не можуть не жаліти. Хто і кому дав право на смерть такого ж, як і він сам?»
Рибалка засміявся іронічно і зневажливо. «Всяка тобі дівка буде закони встановлювати. Ти краще знай, як хлопців задовольняти. А може в мене син десь там пропадає?
То я йому хіба посуди пожалкую? Тебе, шлюху, повелишили всі, хто хотів, а тепер ти голос маєш? Я б тобі закотив спідницю та й вивчив би тебе так, як треба розмовляти. Любов згадала, воєннопленного, сльози пускаєш».
Та тут устав із свого місця Сев. Він крикнув так, що хазяїн кав'ярні впустив додолу склянку, а рибалка подавився своїм останнім словом. Настала мовчанка. Тоді все спокійно і тихо наказав рибалці попросити вибачення за його останні слова.
«Ні за що!» – спалахнув рибалка.
Тут устав з місця й хазяїн трамбака. Я зайшов із боку і узяв з-під рибалки стілець.
«Положив я на вас!» – крикнув рибалка.
Сев підняв руку, закликаючи мовчати.